fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal program fuq il-finanzi, program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum li s-sokta madak tal-ġimgħa li għaddiet, inkomplu nitkellmu dwar il-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji. Diversi organizzazzjonijiet finanzjarji jużaw il-medja soċjali b'diversi modi. L-aktar ovvju huwa biex jbigħu u jkattru l-għalfien tal-prodotti jew is-servizz li joffru. Ħafna konsumaturi, rispettivament mill-età tagħhom, jużaw il-medja soċjali biex jiksbu tarif dwar l-organizzazzjoni finanzjarja li tkun qed toffri servizz. B'riżultat ta' dan il-konsumaturi stess aħan sitra anke dawk prospettivi qed isawru dak li jissejjaħ brand perception, jiġifieri kif jasbu għan-nies dwar il-brand, permezz ta' posts u kummenti li jagħmlu online u n-numru ta' likes li jagħmlu. Fuq Facebook pereżempju għad appitada anke dislike x'aktarx li jkunu jistgħu jagħmlu. Anke kumment wieħed ħażin li jista' jkun malizzjuż jew mhux għal kollox veritier jista' jirrifletti ħażin fuq il-brand. Però l-organizzazzjonijiet għandhom għodda oħra enormi li jistgħu jużaw. Id-dejta kollha li jiġbru minn dawn il-kummenti jistgħu jużawha biex janalizzaw il-perċezzjoni tan-nies dwar l-organizzazzjoni u l-prodott li joffri. Emmin din isejħilha Social Media 2.0. Dwar dan is-suġġett appuntu l-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji, erġajt student miegħi lil Peter Kalleja, li huwa l-Viċi President tal-Institute of Financial Services, kif ukoll Chartered Marketer u Chartered Banker b'esperjenza twila fil-qasam bankarju u anke finanzjarju. Peter huwa ovvju li r-regoli u regolamentazzjoni jinfluwenzaw il-mod kif l-entitajiet jimmarkettjaw is-servizz tagħhom. Kieku kellek tippunta subajk għal xi regolamenti partikolari li taħseb li kellhom influenza tremenda fuq il-mod kif ċerta prodotti jew servizzi jiġu marketed, li ma taħseb li dan huma?
Grazzi Jeffrey, naħseb kieku kelli nażel prodott wieħed jew servizz wieħed naħseb huwa dak tal-investimenti. Sfortunatament fil-passat fid-dinja l-Ingilterra anke l-Amerika kien hemm ħafna servizzi ta' investimenti fejn marru ħażin. Huwa faċli tajt li inti tagħmel dal-prodott u dal-prodott mar ħażin u tlift il-flus kollu tiegħek. Ovvjament il-konsumatur mhux se jkun kontent u anke r-regolaturi u l-gvernijiet ma tantx ħadu gos b'dan. Kif jaf kulħadd illum hemm ħafna regolamenti dwar dan anke kif tagħmel il-marketing tagħhom, eċetera, eċetera, u anke min ibbieħ dawn il-tip ta' investimenti. I mean, kulħadd jaf jisma' xi reklam u tisma' il-passat mhux garanzija tal-futur. Dawn joħorġu minn dawn it-tip ta' regolamenti speċjalment fuq investments. Il-Renew Unit, per eżempju, kellhom skandlu kbir fil-pensions, fil-private pensions ta' Robert Maxwell, eccetera, eccetera, fejn nies kienu dinfadlu ħafna flus għall-pensjoni matul iż-żmien li mbagħad sparixxa kollox. Li ovvjament taku ħażin u m'għandux isir. Għalhekk illum ir-regolamenti jeħtieġ li staff ta' banek jew istituzzjonijiet finanzjarji liċenzjati il-staff li bih dawn l-investimenti jkunu liċenzjati, jkunu trejnjati u kollhom ċertu kwalifikazzjonijiet, ukoll qabel ma tista' tbih l-investiment lill-klijent trid tkun ċertu dokumentazzjoni dak li ngħidulu know your customer u l-fact find, eccetera, eccetera, u hemm differenza bejn investitur li huwa tal-ewwel darba għadu ġdid u ħadd ieħor li għandu forsi iktar esperjenza, kemm għandu flus fil-portofol, eccetera, eccetera. Mhux kulħadd għandu l-istess toleranza ta' riskju, hemm min hu iktar konservattiv, hemm min hu iktar riskju jieħu iktar lest jieħu naqra iktar riskju, u dawn il-fatturi kollha rrid jarhom qabel ma jista' jbih prodott ta' investimenti. Ovvjament ma' dan fil-naħa tal-marketing hemm ħafna wkoll regolamenti kif tista' tirreklama dawn it-tip ta' servizzi u x'tista' toffri u li tkun ċar fil-advertising tijak, il-reklamar tijak, fil-informazzjoni, you don't not overpromise, biex najdu hekk, u li tkun ġenwin f'dak li qed tgħid.
Min jaqra jew għandu xi subscription għal ġurnali internazzjonali ta' reputazzjoni, x'aktarx li forsi jinduna li għandek banek kbar illi r-reklamar tagħhom ikun kważi identiku kemm jiġifieri jekk inti ħad offrih f'suq partikolari jew f'suq partikolari ieħor u x'naf jien, però naturalment inti għandek segmentation ta' konsumaturi li mhux dejjem huma l-istess nies, jiġifieri konsumatur Malti il-ħtiġijiet tiegħu mhux neċessarjament jixbħu 100% dak tas-suq Ingliż, per eżempju. Però allura x'i jagħmel is-suq Malti dak li għandu x'jaqsam mal-marketing? X'jagħmel is-suq Malti pereżempju divers minn dak Ingliż? Jiġifieri riklam illi ġie pubblikat l-Ingilterra kemm faċilment jista' jiġi użat hawnhekk lokalment u viċe versa?
Tajba l-mistoqsija, hemm diversi fatturi. L-ewwel nett ir-reklamar isir għal xi ħaġa partikolari. Ġeneralment x'in semmejt il-Financial Press Internazzjonali, dawn ikunu reklami ta' brand. Allura ikunu jisom ġeneriċi u ikunu jippromotjaw il-brand. U l-brand mbagħad jisu l-umbrella għall-pajjiżi kollha. Mbagħad xi nitlu fil-pajjiżi speċifiċi, ovvjament kulħadd juża dak il-kunċett il-perċessjoni tal-brand li hija soda, stabilità, garanzija li tik serħan tal-moħħ, eċetera, eċetera. Li mbagħad jużawha biex mbagħad iktar ikunu jistgħu jbiegħu lill-prodotti speċifiċi. Ovvjament kif dan isir minn suq għal suq huwa il-bank li jkun jaf il-klijent jew. Issa f'ċertu swieq ikun hemm pereżempju tolleranza ta' pereżempju li tiddejjen. Allura forsi l-credit cards jintużaw iktar. Mentri pajjiżi oħra jkun hemm inqas tolleranza biex insemmi legal dan. Eżempju, l-Ingilterra jużaw ħafna l-credit cards u ddejnu ħafna fuq credit cards u ħassu credit cards, eccetera, eccetera. Mentri Franza iktar tinduża debit card. Inti kollok il-flus fil-kont u tuża debit card. Għandhom credit cards iva, ma mhumiex daqshekk popolari. Allura kulħadd jisu jippreferi juża il-credit cards. Issa Malta l-istess ħaġa li trid tara l-klijent tiegħek u trid tara kif tadatta r-reklamar. Anka t-tip ta' environment li jużaw minn iħobb isifer, minn iħobb hekk, eċetera, eċetera. Hemm pajjiżi li forsi n-nies mhumiex daqshekk dak li jsifru minħabba standard of living u affarijiet hekk, mentri pajjiżi oħra hum iktar imorru għandhom il-possibilità li jmorru fuq safra. Jiġifieri trid tara daqsxejn dan, kif tadatta r-reklamar, naħseb il-prodott ikollu ċertu benefiċċji allokati miegħu u kif tista' dak l-aħjar mod tikkomunika lill-klijent tiegħek.
Nitkellmu ftit dwar is-social media. Jiena semmejt fl-introduzzjoni kemm għal dal-programm u anke l-programm tal-ġimgħa li għaddiet li huwa mezz ta' marketing effettiv. Però fl-opinjoni tiegħek, apparti li huwa mezz effettiv ta' marketing, huwa wkoll nightmare għal kumpaniji?
Is-social media kif semmejt inti naħseb il-ġimgħa l-oħra, l-Facebook ilhom ma naħdax il-sena, YouTube ftit inqas. U Twitter inqas u inqas. Jiġifieri hija xi ħaġa ġdida. Allura x'in tissemmi banek, pereżempju, li ilhom hawn mijiet ta' snin. Is-social media da xi ħaġa ġdida ħafna. U kif qed tinduża is-social media dvarja ħafna minn forsi kumpaniji ta' telekomunikazzjonijiet għal dawk ta' divertiment u għal kumpanija bħall-banek. Naħseb li l-banek is-social media s'issa huma daqsxejn kawti. Kif din jużaw. Iva jużaw biex jikkomunikaw, forsi il-website jkollok Facebook page tal-kumpanija biex jistgħu jagħmlu like jew jgħaddu kummenti, eċetera, eċetera. Però naħseb li mhix qed tintuża bħala two-way communication biex ikun hemm public forum jew public discussion fuq il-kumpanija. U din naħseb tiġi minn natura tal-bank, inti ma tistax titkellem ma' klijent fil-pubbliku. Għax il-klijent jaf jidħol fl-affarijiet tiegħu personali u inti ovvjament bħala bank ma tistax titkellem fuq l-affarijiet personali fil-pubbliku. Jiġifieri iva, jista' jgħu hemm klijent li forsi mhux jaqsek sodisfatt bis-servizz imur fuq Facebook u jagħmel ħafna kummenti, eċetera, eċetera. Però naħseb il-banek mhux fl-interess tagħhom li mbagħad jikkorrispondu ma' dak il-klijent through Facebook biex ngħidu hekk. Għax hemm mezzi oħrajn anka minħabba n-natura u l-konfidenzjalità tal-klient li jistgħu jitkellmu miegħu dwaru. Jiġifieri l-Facebook naħseb li bħala banek in ġenerali mad-dinja kollha qed jintuża u anke social media oħrajn bħal Twitter fejn għandek forsi CEO ta' bank jew ekonomista magħruf li għandu Twitter account jew jista' jittwitja xi jaħseb fuq l-ekonomija jew xi jaħseb fuq l-interessi, l-interest rate movements, eċetera, eċetera, swieq internazzjonali u dawn ikunu followjati ħafna. Mad-dinja kollha. Però barra minn hekk naħseb li s-social media l-banek għadhom mhumiex 100% konvinti li jistgħu jużawh bħall-marketing tools oħrajn biex ngħidu hekk.
Però naħseb li l-banek anke għandhom paġna fuq il-Facebook jarawha u jiċċekjawha għal xi posts għal xi kummenti li jista' jkun hemm, jiġifieri forsi ma jużawx għall-marketing imma nimmaġina li jkunu qegħdin jaraw x'qed ikun hemm imniżel biex jekk jaraw xi kumment li jista' jkun mhux favorevoli xi ħadd jirrispondih, jiġifieri hemm ovvjament anke bħala damage limitation. Issa kemm naturalment daw l-affarijiet forsi huma prevalenti iktar barra minn Malta qabel ma' Malta wieħed għadu jrid jara. Però naħseb li veru l-perċezzjoni hija li wieħed ħajara ftit barra minn Malta naħseb is-settur finanzjarju kif qed jiżviluppa ċerta modelli ta' marketing fuq social media.
U appunt tajjeb imma il-feedback jew anke complaints tan-nies huma importanti jiġifieri u iva tista' tagħmel complaint forsi fuq Facebook ikun daqsxejn iktar pubbliku, però tidħol fuq l-internet kulħadd ikollu customer care jew info qed li inti tista' tibgħat email. Li forsi iktar tibgħat email dak li jkun jista' jkuntattjak lura email, eċetera. Hemm il-helplines eċempel, tista' tmur fil-branches u ħafna drabi jsipjaw xi staff suggestion box, eċetera ta' tilment. Hemm jiġifieri llum naħseb hemm diversi modi kif wieħed jista' jagħti il-feedback tiegħu lura lill-kumpanija u dan japplika l-kumpanija oħrajn ukoll. Il-Facebook jew is-social media huwa wieħed minnhom forsi iktar konvenjenti, però wkoll iktar pubbliku, jiġifieri jiddependi il-feedback kif ikun għax in-natura tal-banek ovvjament u hemm daqsxejn konfidenzjalità.
Però taħseb li s-social media ikkumplikat l-affarijiet għall-banek u għall-kumpaniji ta' servizzi ta' investiment?
Naħseb li huwa fattur li forsi huwa iktar open, allura forsi hemm daqsxejn komplikazzjonijiet għax trid wieħed jistudja iktar kif jista' jużah u anke jekk ikun hemm xi ħadd mill-bank li jirrispondi lura, dan ukoll irid joqgħod attent għax inti ċert offert ma tistax tgħidhom il-pubbliku, kważi kważi qas li dak huwa klijent tiegħek. Jiġifieri trid toqgħod attent. Mill-banda l-oħra naħseb ukoll komplikat l-affarijiet għall-klijent ukoll, għax klijent dak il-ħin ikun irrabjat u jibgħatlek Facebook comment. Imma barra inti dan li wisq ma inti taf li issa kulħadd jaf li inti għandek dak it-tip ta' prodotti u dak l-investimenti, per eżempju, jew dak it-tip ta' problema, jiġifieri qas jinduna, jiġifieri wieħed iġri joqgħod attent minn żewġ naħat naħseb jien.
Il-medja tradizzjonali intlaqtet jew le mill-att ta' marketing dak li għandu xi qasam ma' servizzi finanzjari?
Naħseb il-medja tradizzjonali intlaqtet, però dan kwestjoni ta' bilanċ. Fit-2000, 99-2000 konna ngħidu għawil kollox online u kienu jgħidu il-bricks and mortar, il-banek u kumpanija oħra jispiċċaw għax kulħadd jagħmel kollox online. U mbagħad kien hemm il-bubble, il-berstja u kien hemm il-crash u f'daqqa waħda mhux kollox online u ntilfu ħafna flus ukoll. Il-veri id-dotcom crisis. Crash. Jiġifieri naħseb huwa kwestjoni ta' bilanċ. Huwa veru li llum huwa iktar effiċjenti u cost effective li tuża internet u social media milli media tradizzjonali, però hemm ukoll bilanċ bejn it-tnejn. U naħseb li bħal kull ħaġa oħra, jekk naraw l-istorja, fil-bidu kien hemm ir-radio, u mbagħad ġiet televiżjoni, il-televiżjoni qalu ħajqtu ir-radio. u cinemas, drive-in cinemas, etc., etc. Li naħseb illum dam kollhom jeżistu. Imma ovvjament wieħed isib bilanċ bejn ieħor u kulħadd isib bilanċ. U naħseb fil-medja wkoll jekk trid tikomunika ma' ċertu nies, forsi social media jew internet u aħjar. Menti forsi jekk hemm ċertu pubblikazzjonijiet forsi anke internazzjonali, dak it-tip ta' nies li jaqraw dawk il-pubblikazzjonijiet finanzjarji jew whatever, tkun tista' tapproċjahom iktar tkun tagħtihom dan tip ta' reklamar.
Taħseb li bis-social media ċerta entitajiet qegħdin forsi jesperimentaw iktar dwar il-mod kif iwasslu il-messaġġ tagħhom lill-konsumaturi differenti għaliex jiena nimmaġina li meta jkollok bank internazzjonali, pereżempju kumpanija ta' investimenti internazzjonali, għalkemm toħroġ brochures li forsi jippruvaw jilħqu il-responsabiltajiet regolatorju u l-liġijiet kollha li jeżistu f'ġurisdizzjonijiet forsi differenti nifukaw fuq ġurisdizzjonijiet Ewropej. Però ma tistax twassal l-istess messaġġ lis-suq Belġjan u lis-suq Malti fl-istess nifs. Allura ma nafx jekk qatt intqajt pereżempju ma' sitwazzjonijiet fej ċerta istituzzjonijiet indunajt li kienu qegħdin jisperimentaw fil-marketing ta' kif iwasslu l-messaġġ. Però mistoqsi oħra li tinsaqsik ukoll hija jekk għandek xi eżempju ta' entitajiet li ma kinux kapaċi jarfu janalizzaw is-suq tagħhom u kif jgħidu bil-Malti għavġu meta ġew biex iwasslu l-messaġġ tagħhom.
Interessanti, fuq social media użajt kelma jisperimentaw u naħseb bħalissa qed isir ħafna esperimenti mill-banek kif jużaw is-social media għall-aħjar. Ovvjament hemm LinkedIn u Facebook groups ta' ċertu kumpaniji, allura jkollhom ċertu forum fejn jistgħu jitkellmu idejat xi jridu tkun taf il-bżonnijiet tagħhom u xi jridu mill-bank bħala prodotti u l-prodotti x'joffru. Laf banek oħrajn jew istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn li jużaw pereżempju fir-recruitment. Mal inti tiddimbjega xi ħadd ġdid fil-bank u minn flok tmur tirreklama jew tadvertajzja għal dan recruitment. Dan tuża is-social media, LinkedIn, Facebook, whatever, li trend tidher li qiegħda tikber. U hemm min juża t-nejn biex tarhom bad fejn wieħed. Però insibu li forsi Facebook, speċjalment jekk trid target market iktar għadu dieħel fis-settur ta' ċertu età għadha żgħira, li qegħdin isibu li huma iktar ta' benefiċju għax jisibu target market u huwa cost effective, għax ovvjament kollox fih l-ispejjeż. Meta semmi banek li forsi ma tawx każ is-suq tagħhom, eċetera, eċetera. I mean illum is-social media anka wara l-Arab Spring, jiġifieri dana kif ikun hemm xi ħaġa mal-għajr kulħadd ikun jaf id-dinja. Qabel kien isir xi ħaġa xi traġedja x'imkien tkun isir taf ġimgħa wara. Naħal oħra ta' dinja l-lum instant tiċa l-televizjoni jatmur online u tara live kważi. U naħseb li kellhom il-problema il-banek ċiprijotti li kienem ħafna meta qabel krizi kienem ħafna il-fil-sinjali li anka minn press internazzjonali li din jgħidu li hemm il-problemi u ma tax kasom li din jagħtu imma xi qed għoljin, ħafna dipendenza fuq il-property market tagħhom u fuq il-gvern Greek li mbagħad xin kien hemm il-defaults tal-Greek bonds u l-interessi niżlu f'salt in-nies ġibdu l-flus u ma kienx hemm biżej il-flus u fil-fatt għat-tieni l-ikbar bank ġa Ċipru, Cyprus Popular Bank, kellu jiġi defaulted il-veri wound up biex najdu għek parti mill-bailout package ta' 10 billion li ħadu. Kien hemm ukoll każ simili ta' Iceland, fejn Iceland kienu jirreklamaw imma xi qed għoljin, speċjalment għall-investituri Olandiżi u Ingliżi, u dana ukoll kien hemm ħafna anke fuq social media li l-modell mhux sustenibbli, eċetera, eċetera, u t-tliet banek il-kbar jiġifieri fallew meta jiġifieri inġibdet il-dan. U l-medja hemmhekk kellha sej u anke social media. Għax tkun fil-medja, mbagħad llum il-ġurnata social media jiġifieri kulħadd ikun jaf. U mbagħad wieħed jgħid il-ieħor u dan u ovvjament xin nindunaw li hemm il-problemi u kulħadd ma jiġbed il-flus salt dawn il-banek kollox sa.
Kultant żmien ifetxu aħbarijiet dwar kemm qalgħu f'salarji u bonuses il-bankiera. Għal minn bħalek li huwa f'dan il-qasam ta' servizzi finanzjari Tista tkun biċċa u ġeħta ras għax il-barax ta' kummenti negattivi jistgħu faċilment jinfluwenzaw il-mod kif il-bank ikun jixtieq jipproġetta lilu nnifsu lill-pubbliku. Naturalment din l-eżempju li tajtek tas-salarju u l-bonuses huwa biss eżempju wieħed għaliex għandek jista' jkollok eżempju oħrajn li huma relatati mal-operat tal-bank. X'taħseb dwar dan?
Naħseb li bħal kull ħaġa oħra li firi banek u bankier hemm ħafna eluf u eluf mal-Ewropa d-dinja kollha. U xin nsemmu forsi xi ħaġa tal-medja fuq il-bonus speċjalment dak il-skan li kien hemm l-Ingilterra. Dawn ikunu iktar investment bankers u traders u forsi, you know, bankier li hemm jawlaw li fidawn ma jkunux il-maġġoranza, li jifieri ma naħsbux li meta tmur il-branch, il-tellers, jew dak li titik il-loan, il-financial planning officer, etc., li dawn jieħdu dawn it-tip ta' bonuses. Dan bonuses kienu karakteristiċi ta' investment traders u brokers li dawn kienu ddiljaw fuq il-markets u kienet is-sistema li dawn kemm jaqalaw mill-markets jieħdu bonus. Ovvjament il-bonuses kienu kbar. Għaw Malta ma kienx qatt ma kellna dak it-tip ta' bonuses biex niftehmu, però l-Ingilterra kellhom u l-Amerika kellhom ukoll. Li ovvjament x'in kellna l-kriżi u kien hemm il-problemi għax ħafna drabi dan ġara minħabba spekulazzjoni eċċessiv, eċetera, eċetera, dawn it-traders ġew in the limelight u akkużawhom bil-bonuses li għandhom. Però ma nsebx nistgħu nkunu ġeneriċi u ngħidu il-bankiera kollha. Dan huwa porzjon żgħir li ovvjament wara l-kriżi issa ġie regolat ukoll li anke l-bonuses kemm jista' jkun, eċetera, eċetera, però ngħidlek 90% tal-bankiera qas affettwathom għax li inti tista' tikollok bonus darbtejn daqs il-paga tiegħek jew darba daqs il-paga tiegħek jew hekk, jiġifieri ħafna drabi il-bonuses li kienu jieħdu l-bankari ġenerali qatt ma kienu dak il-level li jiġifieri dan ma affettwhom xejn. Firi naħseb li noqgħdu attenti x'in ngħidu li l-kritika meta ngħidu bejn investment banking u commercial banking u private banking u retail banking tal-konsumatur normali għax ħafna drabi dawn in-nies li tiltaqa' il-bank day to day m'għandhomx dak it-tip ta' bonuses.
F'dal-programm forsi ħarġet illi il-banek jew ċerta organizzazzjonijiet finanzjarji oħra forsi qed joqogħdu naqra pass lura milli jidħlu bruhom u ġisimhom fis-social media u jużaw social media għal skopijiet verament wiesa. Għaliex qed jaraw kif qiegħed jiżviluppa dan il-mudell. Però inti taf ukoll illi l-organizzazzjoni hija magħmula mill-bnedmin u l-bnedmin minnhom infushom ħafna drabi forsi diġà ħadu il-plunge kif jgħidu u qegħdin jużaw is-social media għax għandhom paġna tagħhom fuq il-Facebook jiġifieri l-impjegati tal-organizzazzjonijiet. U jiena naħseb li din tista' tkun ukoll naqra tawġih ta' ras għal ċerta organizzazzjonijiet. L-ewwel qed għaliex ħafna drabi l-individwu ma jafx jgħid jew jgħid isma' x'inhu mal-konsegwenzi ta' emili jekk jiena nitfa' post li tista' mhux biss forsi tħammar wiċċi għadha pitada, ma jista' jkun li tħammar ukoll wiċċ l-organizzazzjoni li jiena naħdem magħha. Post fihom ma fihiex xi ritratti li jista' jkunu xi ftit naqra x'inhu żgħar l-espressjoni bl-Ingliż awkward li jistgħu wkoll joħolqu problema għall-organizzazzjoni li inti taħdem magħha. Bħal kull ħaġa fid-dinja dejjem irid ikun hemm bilanċ, però ma nafx jekk itqgħidx ma' sitwazzjonijiet fejn forsi ċerta organizzazzjonijiet qegħdin joħorġu xi tip ta' linji gwida għal l-impjegati tagħhom dwar l-użu tas-social media mhux biss għall-użu personali imma wkoll isma' oqgħod attent għaliex inti tinsiex parti minn organizzazzjoni tittieħu ħsieb li l-organizzazzjoni li inti taħdem magħha ma ġibix sitwazzjoni pjuttost imbarazzanti. X'taħseb dwar dan?
Le, naqbel miegħek, I mean social media xi ħaġa ġdida kif għadna codes of conduct fil-banek. Codes of conduct fil-banek dejjem jeżistu u l-impjegat jaf li għandu ċertu responsabilità u rrid iġi pruħu b'ċertu mod. Ovvjament dan ma nistgħux ngħidu li ħadd ma jista' jkollu Facebook page personali, però naħseb irid joqgħod attent kif juża dik il-Facebook page, kif joqgħod attent kif jitkellem fil-pubbliku u jkun jaf ċertu informazzjoni ma jistax li jgħidha u jiġi pruħu għax għadha pitada ħajkun jagħti servizzi n-nies u ma jistgħux jarawh kif qatt inti f'sitwazzjoni awkward biex ngħidu hekk. Jiġifieri naħseb li hu dan hemm linji gwida, jiġifieri ħafna banek naħseb il-kbar speċjalment għandhom a social media policy biex ngħidu hekk u x'għandu jintuża u ma jintużax, però ovvjament ir-responsabilità naħseb tiġi minn individwu. Forsi hawnhekk huwa tajjeb li ikun hemm iktar training għall-impjegat għax dak li huwa ovvju forsi għal xi ħadd mhux daqshekk ovvju għal ħadd ieħor. Inti tgħid jiena qabel ma talt il-bank kont nieħu tratt selfie u nitfgħu Facebook. Illum forsi dak li jkun irid jaħseb għadar btejn. I mean dan jista' jinfluwenza ħażin jew jirrifletti ħażin anka fuq l-individwu. Għax dan għadha betgħada nafu li pereżempju jekk imur biex japplika ma' xi kumpaniji oħra, jafu anka qabel ma jibatuħ għall-intervju jaraw l-Facebook page tiegħu. U jista' jieħdu impressjoni tajba jew negattiva tiegħu fil-wieħed li joqgħod attent minn kull naħa.
F'daw l-aħħar minuti kontu qegħdin tisimgħu fuq il-Finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Il-programm kien qed jiddiskuti l-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji. Miegħi fl-istudio kelli lil Peter Calleja, Viċi President tal-Institute of Financial Services, kif ukoll Chartered Marketer u Chartered Banker b'esperjenza twila fis-settur bankarju u finanzjarju. Fuq il-Finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-Finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.